Înainte de a începe să citim textul, vreau să vă spun că Duhul Sfânt este prezent aici.
Amin.
N-am vorbit cu nimeni despre mesajul pe care Domnul mi l-a pus în dimineața asta pe inimă. Și fratele Cornel spunea despre ieșirea din Egipt. Știți despre ce mă pregăteam să vorbesc? Despre ieșirea din Egipt. Și când fratele Cornel spunea despre ieșirea din Egipt, zic, extraordinar, este Duhul Sfânt. Și mă pregăteam să spun, eu nu cred în întâmplare, ci cred în Duhul Sfânt.
Amin.
Și fratele Gales Cântarea spunea, nu la întâmplare sunt. Credeți în întâmplare? Cred în Duhul Sfânt.
Amin.
Haideți să citim din Exodul, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 14 și de la 21 la 33. Exodul, capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el, pe a doua zi dimineața să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului.
Amin.
În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Continuăm de la versetul 21. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și jungheați Paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aron. Așa au făcut. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii. Și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum ați zis, luați-vă și oile și boii, cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau: altfel toți vom pieri. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Aș vrea, înainte de a ne pleca inimile, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, înainte de a asculta ce vrea să ne vorbească Dumnezeu prin textul pe care l-am citit astăzi, aș vrea să vă spun câteva experiențe. Fratele Cornel, când m-a sunat, mi-a spus despre un mesaj din cuvântul Domnului și despre experiențe. Și aș vrea să vă spun despre experiențe. Avem un proiect la Radio Vocea Evangheliei. Am aflat că sunt 10.318 sate neevanghelizate în țara asta. Sunt datele de la recensământ, un recensământ mai vechi, nu din 2011, sate în care nimeni nu s-a declarat, nici penticostal, nici baptist, nici creștin după Evanghelie, nici oastea Domnului, s-au declarat oamenii doar strict ortodoxi, catolici, musulmani, în Dobrogea. Sate în care nu există niciun fel de prezență evanghelică. 10.318. Și ne-am gândit, Domnul ne-a pus pe inimă să încercăm să trimitem o mică sămânță acolo. Este evident că toți credem că cea mai bună evanghelizare este evanghelizarea de la om la om. Dar până ajungi în 10.318 sate, e foarte mult. Și atunci am zis, vom trimite un colet evanghelistic. Așa, un mic colet cu timbru pe el, două cărți de mărturii, două broșuri, câteva CD-uri cu emisiuni de la radio, un Nou Testament, o scrisoare de explicare. În fine, am început acest proiect, am trimis până acum 1750 de colete, în 1750 de sate. Domnul să fie lăudat. Experiențele care au fost, mai avem încă 8.000, aproape 8.600 de trimis, vreo 15.000 de euro, noi avem, dar Domnul va purta de grijă. Nici pe cei până acum noi am avut o parte, am făcut pe datorie și Domnul completează în mod incredibil. Dar am fost foarte uimit. Într-o sâmbătă au fost 14 tineri de la Betel, ne-au ajutat, l-am pachetat. Într-o vineri seara au venit vreo 25 de tineri de la Philadelphia. Mă rog, erau mare parte de la Philadelphia. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care, într-un fel sau altul, au participat. La Dani Schipor și la Persida, ei sunt capul răutăților, la ei se desfășoară ostilitățile. La ei în garaj, la ei în casă. L-am rugat pe Dani atunci când au fost tinerii de la Philadelphia să roage pe fratele Corner Crașoman să vină să se roage pentru acțiunea aceasta. Și fratele Corner spunea, nu pot că sunt la biserică. Și Dani spune, nicio problemă, noi stăm până la 11, 12, 1 noaptea în garaj, împachetăm acolo. Fratele Corner zice, sunt tot la biserică. Foarte uimit, păi cum? Păi zice, eu vinerea mă rog la biserică pentru biserică. Aveți un păstor extraordinar. Domnul să facă toți păstorii și toți slujitorii din toată România să-i facă oameni care să-și petreacă nopțile în rugăciune în casa Domnului. Aș vrea să vă mai spun că proiectul acesta, unul dintre pilonii de bază în toată această muncă este sora Aurelia Sână din Moșnița. Dumnezeu a avut cancer și Domnul a vindecat-o. A vindecat-o în mod miraculos. Și a hotărât să-și pună viața în slujba Domnului. Nu știa nici cum se deschide un calculator. Astăzi comunică și pe webcam. A învățat, pentru că era nevoie, să multiplice CD-uri. A învățat, stă nopțile, face o lucrare extraordinară. Sunt oameni pe care, în mod minunat, în mod extraordinar, Dumnezeu îi cheamă în lucrare. Și lucrarea, fiecare dintre noastră, fiecare dintre noi, trebuie doar atât să spunem, Doamne, Dumnezeu nu vrea banii noștri, nu vrea talentele noastre, nu vrea forța noastră, nu vrea mașinile noastre. Ce credeți că vrea Dumnezeu de la noi? Inima. Inima. Și faptele bune le-a pregătit mai dinainte, doar să umblăm în ele. Singurul lucru care se cere este doar să umblăm în ele. Și vreau să mai spun, avem experiențe extraordinare cu Biserica Philadelphia. Fratele Titi Verlan Tot așa, când am fost odată aici la Filadelfia, mi-a spus, vreau să fac ceva pentru Domnul. Și dumnealui este pensionar, dar vrea să facă ceva pentru Domnul. Și am spus, bine, o să facem anunț la radio, toți cei care au nevoie de rugăciune să sune la dumnealui. Și sună oamenii la dumnealui acasă, cred că deja a trecut de poziția 180, aproape 200 de oameni care au sunat. Trei dintre ei s-au întors complet la Domnul, l-au primit pe Domnul și n-aveau nicio legătură cu biserica. Deci sunt lucrări care se fac prin Duhul Domnului. Nu prin înțelepciune, nu prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Rezultatele pe care le avem. În ultimele două săptămâni am trimis aceste 1750 de colete în 1750 de sate. Evident că este doar o sămânță aruncată undeva. Dar printre rezultatele care le-am primit până acum, a fost o doamnă de la o primărie, de undeva din Gorj, ne-a sunat și ne-a spus, nu ne mai puteți trimite încă 5, le plătim. Sau măcar noile testamente. De la Cluj, din județul Cluj, un domn de acolo spunea, domnule, eu sunt consilier local și candidez acum la primărie, cum m-ați găsit pe mine aici? Noi n-am trimis pe nume, n-avem nume. Deci destinatarul este reprezentantul localității Grajduri în primărie, localitatea Grajduri, județul Iași. Deci nu avem niciun nume. Trimitem doar pe semi-adresat, se numește. Și el era reprezentantul localității respective în primărie și a ajuns la el. Spunea, am avut o bunică și de mic știu că trebuie să mă pocăiesc și mi-am bătut joc și am fugit. Dar acum mă voi pocăi. După ce voi fi primar, mă voi pocăi, sigur. Mi-a spus, nu așteptați că poate nu vă aleg oamenii primar sau poate muriți înainte de a deveni primar. Bineînțeles că am avut și rezultate mai interesante. A sunat cineva tot din Oltenia, un oltean jet beget, și mi-a spus, domnule, nu mai trimiteți aici chestii de astea, că nu interesează pe nimeni aici în Oltenia chestiile astea voastre. Apropo, mai era cineva dintre cei care știau despre proiect de aici din Timișoara, care mi-a spus același lucru. Nelu, oprește proiectul ăsta, că-s bani aruncați aiurea. N-ai niciun control asupra efectelor și asupra rezultatelor. Și am zis, Doamne, mi-am dat seama că e vorba de același Duh, și cel din Oltenia și cel care... Am zis, nu-l oprim. Rezultatele și controlul asupra rezultatelor este în mâna Domnului. Amen. Datoria noastră este să ne facem partea noastră, atât. El este cel care face să crească. Datoria mea este să arunc sămânța. Și bineînțeles, după ce sămânța prinde, și să vedeți cum s-a derulat discuția cu domnul acesta din Oltenia, tot de la o primărie. Deci nu mai trimiteți aici așa ceva, că n-are nimeni nevoie de ce trimiteți voi. Noi aici suntem ortodoxi, voi nu vă închinați la icoane, voi nu cinstiți pe Maica Domnului, nu avem nevoie de chestiile astea aici. Și am intrat într-o discuție cu el și am zis, ba da, Biblia spune despre Maica Domnului, binecuvântată ești tu între femei, ți s-a făcut mare har. Dar despre icoane, e adevărat, nu le cinstim și nu ne închinăm lor. Păi de ce? Păi zic, explicația e foarte simplă. Din punctul nostru de vedere, există Dumnezeu care este creator și există orice altceva care sunt creaturi. Și Maica Domnului și Sfinții și orice absolut, orice altceva sunt creaturi. Și atunci noi ne închinăm doar Creatorului, nu ne închinăm creaturii. N-are rost să intrăm în discuții când botezăm copiii, de ce nu-i botezăm mici, de ce-i botezăm mari, de ce biserica noastră nu are cruce sau are cruce sau așa. Nu, discutăm doar esențe, zice, a, pe noastră discutați doar esențe. Zic, da, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, zice, a, nu, asta e din Vechiul Testament. Omul știa Biblia, omul știa. Zice, asta e din Vechiul Testament. Zic, bun, arătați-mi noastră unde vreți, în Noul Testament pe care noi vi l-am trimis sau pe care l-aveți noastră, arătați-mi că trebuie să ne închinăm la icoane. Sau la Maica Domnului. De exemplu, după Evanghelii, deci doar în Evanghelie este pomenit numele Maria. În scrierile apostolilor nu există pomenit numele Maria. Doar în Epistola către Romani, salutări unei oarecare Maria din Roma, care atât. Și zic cum, adică apostolii nu ne învață să ne închinăm la Maica Domnului, nu ne învață nimic deosebit despre Maica Domnului și despre icoane și inventăm noi altă Biblie? Zice, Biblia ne învață să ne închinăm la icoane. Zic, dacă dumneavoastră mi-arătați în Noul Testament pe care noi vi l-am trimis sau pe care l-aveți dumneavoastră, că trebuie să ne închinăm la icoane și la orice altceva în afară de Dumnezeu, Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie ei, eu astăzi mă fac ortodox. Și eu spus, bun, și dacă dumneavoastră mi-arătați că nu trebuie să ne închinăm la ele, eu astăzi mă fac evanghelist. Așa se exprima el. Zic, bun, facem pariu. Deci nu discutăm povești. Zice, domnule, mi-a plăcut să discut dumneavoastră, mai pot să vă sun și altă dată. Zic, oricând, vă rog să mă sunați și la trei noaptea, chiar în vreo jumătate de oră am discutat cu el. Și ne-am propus să-l vizităm. Ne-am propus să merg pe la omul acesta să-l vizităm, într-un turneu așa prin țară, să stăm de vorbă. Deci astea ar fi câteva rezultate la ceea ce facem în acest moment. Și chiar ne pasă, pentru că, exact cum zicea fratele Cornel, se pare că țara asta este... Nu este bătută de Dumnezeu, că Dumnezeu nu bate, este părăsită de Dumnezeu. Dar sunt o mulțime de oameni, am fost peste măsură de uimit de omul acela din Cluj, un sat din județul Cluj, de lângă Cluj, care zicea, vreau să mă pocăiesc. Am avut o bunică și mi-am bătut joc toată viața. Și acum, cum ați găsit voi aici? Nici acum nu știu cum îl cheamă. Deci nu l-am găsit, l-a găsit Dumnezeu. Și de femeia aceea din Gorj care a spus, mai trimite-ți-ne 5 colete, vrem chiar să le plătim. Sau dacă nu mai aveți, măcar Noi Testamente. Nu este bucurie? Dumnezeu să fie lăudat. Aș vrea să ne întoarcem acum la textul din Exod. Exod, capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună, ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Atunci când ieși din păcat, toate lucrurile se resetează, toate lucrurile se pun pe zero. Atunci când ieși din Egipt, totul începe de la zero, totul este nou. Vedeți, Dumnezeu stabilește, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Anul începe de aici, din momentul când voi ați ieșit din Egipt. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Știți despre ce se vorbește cel mai mult în Biblie? Care este subiectul căruia îi sunt alocate cele mai multe capitole și pagini din Biblie? Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos vorbește Biblia cel mai mult. Dar știți care este pe locul al doilea? Cortul întâlnirii. În cortul întâlnirii totul este simbolic, totul arată spre Domnul Iisus Hristos. Aici, când Dumnezeu le spune să luați un miel, este clar despre cine vorbește. Despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este incredibil cum Dumnezeu folosește toate aceste lucruri simbolice și nimic nu este la întâmplare, nimic nu este pus aiurea în Biblie. Nici măcar o virgulă, nici un punct, nici un cuvânt, absolut nimic. Totul are o semnificație anume. Zice, luați un miel și îl jertfiți. Mai târziu, când Domnul Iisus Hristos este jertfit, Paștele devin Paștele Domnului. Nu mai sunt ieșirea din Egipt, ieșirea din robie, ci este moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Să ia din sângele Lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Știți ce se întâmplă dacă, sau vă întreb, ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă un evreu în noaptea aceea ar fi fost în stradă? Deci el era evreu, născut evreu, doar că era în stradă, nu era în casă. În casă erau ușile, pragul ușorii și pragul de sus, nu pragul de jos, pragul de jos a rămas neuns, doar ușorii și pragul de sus. Erau unși cu sânge. Ce s-ar fi întâmplat dacă un evreu nu ar fi fost în casă? Eu știu, ieșea să meargă să meargă la pescuit. Cum zicea despre... Sau să meargă să joace fotbal. Ce se întâmpla? Murea. Murea, pentru că nu se afla sub sânge, nu se afla sub semn. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă un egiptean, care n-avea nicio legătură cu poporul Domnului, se afla în casă, în noaptea aceea? Ar fi trăit. Ar fi fost salvat. Ar fi fost scăpat de moarte. Pentru că se afla sub sânge, sub semn. Ce credeți? Dacă sunt în biserică, sunt salvat automat de moarte? Dacă nu am sânge pe ușorii ușii mele, sângele mielului, în zadar, pot să stau pe bancă în biserică de 40, de 50, de 70 de ani, pot să trimit colete în 100.000 de sate, nu în 10.000 de sate, pot să fac ce vreau, lucrări cât de mari. Dacă sângele Domnului Iisus Hristos nu este pe ușorii minții și a inimii mele, n-am făcut nimic. Totul este în zadar. De asemenea, am avut un interviu zilele trecute cu o soră din Albania, albaneză. Ea s-a pocăit prin câțiva misionari care au mers în Albania. Și ea spunea, nu merg la nicio biserică la mine în sat, pentru că este un sat musulman, nu există biserică. Femeia aceasta nu va fi, atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, nu va fi luată? Va fi luată, cu toate că nu face parte dintr-o biserică. Deci nu este important numele de evreu sau de egiptean, de pocăit sau de nepocăit, ci este importantă inima, mintea, ca nimicitorul să nu poată intra. Iar când vine nimicitorul, dacă nu vede sânge pe ușorii ușii, atunci intră. Și spuneam de atâtea ori, cum poate să intre nimicitorul în inima și în minții, în inimile și în mințile noastre? Când deschidem ușa, când nu este sângele Domnului Iisus Hristos acolo. Când stă fratele sau sora, sau alții, sau copiii, stau și se uită la imagini pornografice. Acolo nu este nici sângele lui Hristos, ci acolo este nimicitorul, care intră și distruge. Și sunt o grămadă de alte exemple, o grămadă de alte exemple, în care în momentul când sângele Domnului Iisus Hristos nu este acolo, nimicitorul intră și distruge tot. Distruge inima, distruge sufletul. Și moartea, moartea se învinge, știți cum se învinge moartea? Am scris un articol zilele trecute. Știți cum ne putem vindeca de moarte? Ce spune Biblia? Cum? Cum a învins Domnul Iisus Hristos moartea? Cu moartea pe moarte călcând. Deci putem să ne vindecăm de moarte doar dacă murim. Dacă mor față de dorințele mele, față de atracțiile mele, față de poftele mele, față de patimile mele, față de tot ce este contrar voiei lui Dumnezeu. Dacă mor, atunci am viață. Moartea este învinsă prin moarte. Aș vrea să vă spun acum un caz. Un coleg de-al nostru de la Radio Vocea Evangheliei Cluj, redactor șef acolo, Radu Mureșan, a murit. A murit săptămâna aceasta, a fost îngropat. 45 de ani, 4 copii, cel mai mic copil, o fetiță în clasa 5-a. N-a avut nimic până în februarie. În februarie a făcut ceva pneumonie și apoi a plecat într-o misiune în Africa. Au fost o echipă din toată rețeaua Vocii Evangheliei să deschidă un post de radio în Africa, un post de radio care se adresează la peste 1 milion de locuitori. Și Radu Mureșan era creierul întregii acțiuni și a fost acolo și a venit foarte bolnav, a leșinat în aeroport, a făcut apă la inimă, la plămâni și în joia mare l-au diagnosticat cu cancer și după nicio săptămână a murit. Și atunci ne-am gândit, pentru colegul nostru ne-am rugat toți, s-au rugat biserici din România, din Africa, din Australia, din America, de peste tot și cu toate acestea a murit și am spus așa. Radu Mureșan este un meci pierdut. Trebuie să fim sinceri să spunem, am pierdut meciul. Dar mai știu pe cineva care a pierdut meciul. Și în momentul când Domnul Iisus Hristos murea pe cruce, cred că adversarii lui săreau de bucurie. Am învins. Dar campionatul este câștigat. Și este câștigat din veșnicie. Este doar o senzație că moartea este cea mai mare nenorocire. Moartea nu este cea mai mare nenorocire, ci ce urmează după moarte. Aceea poate să fie cea mai mare nenorocire. Dumnezeu să ne ferească pe toți. Apoi, pentru că colegul nostru a avut cancer, mi-amintesc ce spunea cineva despre cancer. Cancerul este foarte simplu descris. Tot corpul, toate celulele din corp lucrează împreună spre binele comun, după un plan comun, spre binele comun al corpului. La un moment dat, una dintre celule începe să lucreze egoist, să lucreze pentru ea însăși, după un alt plan, cu un alt scop. Și le învață și pe altele să lucreze la fel, egoist. Și se distruge totul. Se prăbușește și ajunge în mormânt. La fel se întâmplă și în familie. În momentul când o celulă din familie, soțul sau soția sau copiii sau altcineva, începe să lucreze egoist pentru el însuși, se prăbușește, se distruge. La fel se întâmplă și în biserică. Când un frate sau o soră din biserică începe să lucreze egoist. Și acum pare destul de ciudat să mai vorbim despre jertfă de sine, despre sacrificiu pentru altcineva, într-o lume în care filozofia de bază este tu să te simți bine, ție să-ți meargă bine, tu să fii împlinit, tu să ai tot ce dorești. Parcă este ciudat să vorbești despre jertfă de sine. La fel se întâmplă dacă cineva dintr-o biserică începe să lucreze în mod egoist, se rupe. La fel se întâmplă în politică, în societate, oriunde vreți. În momentul când cineva începe să lucreze egoist, eu vreau să fiu prim-ministru, eu vreau să fiu prim-ministru. Lucrurile se prăbușesc, se distrug. Revenind la textul din Exodul, spune, carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Și dă foarte multe detalii Dumnezeu, la fel și la cortul întâlnirii, dă foarte multe detalii. Parcă pierde vremea spunându-ne toate acele lucruri. Sunt pagini întregi din Scriptură în care se spune cum să fie cortul întâlnirii, ce dimensiuni să aibă, ce culori să aibă, cum să fie ciucuri, tot. Dar astea sunt detalii care îl privesc pe Fiul lui. Și când este vorba despre Fiul meu, dau totul. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Să fiți gata de luptă, gata de plecare. Să aveți toiagul în mână. Să fiți gata pentru a ieși de acolo. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Egiptul era cea mai mare putere atunci. Și aveau destul de mulți zei. Ne-am notat dintr-o carte fiecare zeu ce reprezenta, de fapt dintr-un studiu, și cu cine se răfuia, ca să spun așa, Dumnezeu. Cine erau acești zei ai Egiptului împotriva cărora Dumnezeu face judecată? Cele 10 urgii, fiecare urgie se adresa unui anumit zeu din Egipt. Nilul prefăcut în sânge, prima urgie. Este lovit Apis, zeul vițel, zeul Nilului, Isis, zeița Nilului, și Cnum, zeul berbec, păzitorul Nilului. Zeii voștri n-au fost în stare să păzească Nilul, pentru că sunt morți și nu există. A doua urgie, broaștele, este lovită Heket, zeița nașterii, cu un cap de broască. Și egiptenii, pentru ei era foarte clar, pentru ei toate aceste lucruri erau foarte clare. Pentru noi, când ni se spune, Nilul a fost prefăcut în sânge, da, apoi au venit broaștele, păduchii, mușca câinească, ciuma vitelor, pare că nu reprezintă cine știe ce, dar pentru ei, care erau lucruri sfinte, când le văd toate acestea doborâte la pământ, păduchii, este atacat Set, zeul pustiei, și Scarabeul, zeul gândacilor. în imaginile care au rămas în piramidele faraonilor din Egipt, scarabeul are un loc de cinste. Ei se închinau tuturor acestor zei. Musca câinească este atacat Ra, zeul soare, și Uachit, zeul reprezentat printr-o muscă. Ciuma vitelor, Hator, zeița cu trup de om și cap de bou. Vărsatul negru, Sekhmet, zeița bolilor. Sunu, zeul ciumelor, și Isis, zeița vindecărilor. N-au fost în stare zeii voștri să vă vindece. Dumnezeul evreilor este adevăratul Dumnezeu. Piatra și focul, Nat, zeița cerului. Pe cum? Noi ne închinam la Nat, zeița cerului, și asta ne dă piatră și foc. Înțelegeți ce reprezenta pentru evrei tot? Ce reprezentau pentru evrei toate aceste orgii? Sau Osif, zeul roadelor și al fertilității. Lăcust, întunerecul, când vine întunerecul, Ra este atacat, Ra, zeul soarelui. Horus, un alt zeu al soarelui. Nat, zeița cerului, și Hator, zeița cerului. Și foarte interesant că la moartea noilor născuți, la moartea întâilor născuți, sunt atacați Min, zeul natalității, Heket, zeița care ajuta femeile la naștere, Isis, zeița protectoare a copiilor, și fiul lui Faraon, care era zeu în Egipt. Faraon și fiul său erau zei în Egipt. Și Dumnezeu face judecată împotriva tuturor acestor zei. Care este aplicația practică pentru zilele noastre? Și v-am spus, Duhul Sfânt este prezent aici. Și ne rugăm să ne dea înțelepciune, să identificăm în mințile, în sufletele, în inimile, în gurile noastre. Eu sunt primul care mă pocăiesc. Să identificăm toți acești zei, pentru că avem zeii noștri, împotriva cărora Dumnezeu vrea să facă judecată. Nu se numesc așa, nu ne închinăm la ei așa, sau cum se închinau ei, dar îi avem. Sunt acolo. Sunt acolo cât timp îi lăsăm, dar în momentul când vrem să-i scoatem afară, Dumnezeu face curățenie totală prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și suntem făpturi noi, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Facă Domnul ca nimic din ce a fost vechi în viețile noastre să nu mai vină vreodată înapoi. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Era foarte important sângele și era foarte important să te afli sub protecția sângelui. Degeaba te numeai evreu dacă erai pe stradă, dacă nu erai în locul în care trebuia, dacă nu erai la rugăciune, dacă nu erai în casa Domnului, dacă erai la pești sau la fotbal. Acum nu putem să stăm toată ziua în casa Domnului. Venim, cât stăm? 5 ore, 6, 7 ore pe săptămână, 10 ore maxim. Dar săptămâna are 24/7. Restul, nu mai suntem aici. Dar avem sângele Domnului în inima noastră, în mintea noastră, în ochii noștri, în urechile noastre, în gurile noastre, în gândurile noastre. Amin? Dumnezeu să ne ajute să fie așa. Doamne, ajută-ne să stăm sub protecția Ta, să nu ieșim de sub protecția Ta. Pentru că altfel suntem distruși, altfel vine nimicitorul. Și nimicitorul distruge, nimicește. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. De aici apare o sărbătoare. A fost întrebat un evreu din Rusia, a fost întrebat pe vremea comunismului de niște jurnaliști occidentali, ce veți face dacă Uniunea Sovietică intensifică prigoana împotriva evreilor și vă anihilează, vă distrug? Stalin a omorât mult mai mulți decât Hitler. Și omul acesta spunea, vom face o nouă sărbătoare. Păi cum așa? Păi zice, când Faraon a vrut să ne distrugă, Dumnezeu a instituit Paștele. Când Haman a vrut să ne distrugă, Dumnezeu a instituit sărbătoarea Purim. Când Hanuka și la curățarea templului. De fiecare dată când dușmanii noștri au vrut să ne distrugă, am stabilit o sărbătoare. Să rămânem cu amintire de acolo. Și Dumnezeu zice, pomenirea acestei zile s-o păstra și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Acum 2 săptămâni, noi toți am prăznuit această lege. Vedeți? Este o amintire veșnică? Au trecut multe mii de ani de atunci. Multe mii de ani și noi prăznuim această sărbătoare în cinstea Domnului. Paștele. Nu Paștele ieșirilor din Egipt, ieșirea lor din Egipt prefigura Paștele stabilit prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De la versetul 21 spune, Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați Paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Sunt foarte importante aceste amănunte, nu? Putea să se roage Moise pentru tot poporul. Putea să se roage păstorul pentru copiii noștri, sau comitetul, sau frații, sau un vas de lucru. Putea să se roage pentru copiii noștri și era ok. Nu, Dumnezeu le spune fiecăruia individual. Tu, cu mâna ta, să mergi, să iei isop, îl moi în strachină, în sânge și îți ungi ușa. Și nu ieși din casă până dimineața. Într-un fel, am putea spune că noi suntem în casa Domnului, în biserică, dar în inimile noastre, până în acea dimineață, când vom putea să ieșim din casă, dar atunci nu va mai fi niciun pericol. Când luceafărul strălucitor de dimineață ne va chema, vino, slugă bună și credincioasă, vino, rob bun și credincios. Erau amănunte pe care ei trebuiau să le respecte și Dumnezeu nu le-a dat la întâmplare, nu le-a dat așa că s-a gândit Dumnezeu, ci ei trebuiau să fie parte acolo. Mântuirea este gratis, este gratuită, dar nu este forțată, nimeni nu o primește cu forța, ci trebuie să decizi, trebuie să decid să-mi ung mintea mea și inima mea cu sângele Domnului Iisus Hristos, cu jertfa Lui. Și atunci știu că nimicitorul nu are voie să intre. Și spun, când văd ceva murdar, sau când aud ceva murdar, sau când trebuie să iau parte la ceva de genul acesta, să spun, nu pot. Nu pot. Eu am ștampila lui Dumnezeu pusă pe mine. Nu pot să fiu parte aici. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Dacă evreii ar fi știut problema cu sângele și și-ar fi uns ușile, n-ar fi intrat nimicitorul la ei. Probabil, nu? Condiția este să văd semnul. Condiția pe care Dumnezeu o pune este să văd semnul. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Nu este vorba doar de noaptea aceasta când vă scot din Egipt, ci este vorba să păziți aceasta în veac. Este Domnul Iisus Hristos, Domnul, Stăpânul minții, a ușii, a ferestrelor, a vieții mele? Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Din nou revine cu sărbătoarea. Dumnezeu din nou le spune, acesta este un obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri, aici deja se transmite din generație în generație, ce însemnează obiceiul acesta? Să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Dumnezeu le-a scăpat casele, dar ei nu mai aveau nevoie de case, pentru că ei noaptea aceea și-au părăsit casele pentru totdeauna. Despre construcție era vorba? Era vorba despre vieți. Era vorba despre ei. despre moartea sau viața lor. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Este foarte fascinant. De multe ori mă uit așa cu fascinație la nopțile Bibliei. Nopțile Bibliei, foarte interesante. De multe ori, multe lucruri se întâmplă noaptea în Biblie, inclusiv ieșirea lor din Egipt. Zice, la miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Va veni un miez al nopții când Domnul îi va lovi pe toți cei care nu au semnul lui pe ei. Va veni un miez al nopții, sau poate al zilei, când Domnul va face judecată împotriva tuturor oamenilor care au călcat în picioare sângele lui Hristos, care în loc să pună sângele lui Hristos pe ușorii ușii, pe stâlpii verticali și pe pragul de sus, au pus sângele lui Hristos jos, pe pragul de jos, și l-au călcat în picioare și și-au bătut joc de el. Foarte important, le spune pe pragul de jos să nu pune sânge, pentru că este sângele care simbolizează sângele Fiului meu. Și oricine calcă în picioare sângele lui Hristos, dă socoteală înaintea Tatălui. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost marți pe în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Cu o zi înainte, cu două zile înainte, cu un an înainte, cu 100 de ani înainte, nopțile erau liniștite în Egipt. Cu o zi după, cu 200 de zile după, cu 200 de ani după, cu 2000 de ani după, nopțile erau liniștite, sunt liniștite în Egipt. A fost o singură noapte, când Faraon și toți slujitorii lui au scos mari țipete. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum a zis, luați-vă și oile și boi, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. La un moment dat, vă amintiți, înainte de ultima urgie, Faraon era mai să-i lase să iese, doar că Moise mai vine și cu amănuntul ăsta, trebuie să ne luăm și oile și boi cu noi. Atunci Faraon se enervează tot aici. Nu, știi ce? Moise, pleacă și să nu mai vii în fața mea. Moise, când mai apari în fața mea, vei muri. N-a mai apărut Moise. Faraon este gata să împlinească absolut totul. Pentru acest amănunt cu oile și cu boi, Faraon deja era la culmea răbdărilor și zice, când vei mai veni în fața mea, vei muri. Dar n-a fost nevoie să mai vină Moise. A venit îngerul Domnului. În aceeași noapte, egiptenii zdoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, că-și ziceau, altfel toți vom pieri. Dacă nu scoatem din inima noastră tot ce este împotriva lui Dumnezeu, toți vom pieri. Slavă lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, că suntem salvați.
Amin.
Facem parte din poporul Lui. Amin.
Amin.
Mulțumim Domnului pentru această dimineață, mulțumim Domnului pentru acest mesaj, mulțumim fratele nostru, Nelu. Haideți cu acest mesaj proaspăt în mintea noastră să încheiem serviciul, fiecare să ne gândim la casa noastră. Dacă mai sunt casele noastre sub protecția sângelui lui Hristos sau nu. Dacă mai sunt mințile noastre și a copiilor noștri sub protecția acestui sânge. Și ne rugăm în această dimineață ca sângele lui Hristos să protejeze casele noastre, mințile noastre și mințile copiilor noștri. Ne rugăm ca Domnul să se îndure de fiecare casă. Ne rugăm în această zi, la sfârșitul acestui serviciu, ca în fiecare casă să locuiască Hristos. Prezența lui Hristos să revină în casele în care nu mai este. Ridicăm și ne rugăm. Și apoi, fratele Costică, va mulțumi Domnului după această rugăciune împreună. Și harul, pacea și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în vecii vecilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile și să poată începe eliberarea bisericii.